Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizləri Fiqh Saatı verilişində. Bu saatda sizin bizə ünvanladığınız şəri sualları cavablandırırıq. Birinci sual belədir. Salam, əleykumussalam. Mən ruhani deyiləm. Lakin cəmaat mənə pul verir, Quran və Yasin oxutdurur. Mən də 100% səhih oxuya bilmirəm. Yəni, səhvlərinin olmasına etiraf edir. Bilmək istəyirəm ki, mənim onun müqabilində aldığım pulun hökmü nədir? Heç bir işqalı yoxdur. Siz Quranı, Yasini oxuya bilərsiniz. Çünki təbii ki, çoxlarının, yəni, deyək, misal deyirəm, Azərbaycanın hər hansı bir rayonunda çox o şəxslər ki, biz pul veririk, Quran oxuturuq, Yasin oxuturuq, sizin qədər səhvləri var və bunu pul verənlər də bu şəxslərə pul verirlər. Yəni, onların oxuduqlarına qan edirlər və kifayət edir və siz də bilərəkdən bu səhvi etmirsiniz. Bəzən səhvlər təbii olaraq olur və aldığınız pulun da heç bir işqalı yoxdur. Salam, əleykumussalam. Mən marketdə satıcı işləyirəm. Və təbii ki, o marketdə haram mallar da vardır. Cavab bundan ibarətdir ki, o yerdə işləmək caiz deyil və oradan gələn pulu istifadəsi haramdır. Bu fərq etmir ki, adi kənd, rayon marketlərində, kiçik marketlərdə olsun ki, məsələn, özü təqdim edir, haram malı pulunu alır, yəni özü satır. Yaxud bu, açıq, geniş bazarlarda olsun ki, biz özümüz səbədlərə doldururuq, gətiririk, veririk, o kompüterə vurur və pulunu alır. Burada da hətta işləmək işqallıdır və caiz deyil. Növbəti sual belədir. Evlənmək üçün istixarə etmək olarmı? Cavab bundan ibarətdir. İstixarənin heç bir işqalı yoxdur. Bəli, evlənmək üçün də istixarə etmək olar. İstixarə Allah təbarək və təala ilə məşvərət etməkdir. Və lakin istixarə müəyyən şərtləri vardır bunun, istixarənin. Biri bundan ibarətdir ki, insan öz əqli ilə düşünsün, öz ağlı ilə düşünsün, görsün bu evlilik bunun xeyri nədir, zərər nədir, məsləhət nədir, faydası vardır, yoxdur. Əgər buna özü düşünə bilmirsə, özü bir yerə çıxarda bilmirsə, tanışlarla, təcrübəlilərlə, tanıyanlarla məşvərət etsin, tərəddüddə qaldıqda istixarə etmək məsləhətdir və istixarənin cavabına əməl etmək də məsləhətdir. Dostum qumar oynayıb və çoxlu pul uduzub. Amma pulu verməyə imkanı yoxdur, buna təzyiq göstərirlər. Məndən borc istəyir ki, artıq mən o borcu ona verim və sonradan bu şəxs tövbə edəcəkdir. Bəli, bir miqdar sual qarışıqdır. Məzmun bundan ibarətdir ki, bu şəxs bir nəfərin dostu qumarda pul uduzub, indi dostundan pul istəyir ki, qumarda uduzduğu pulu versin, borc istəyir. Və söz verir ki, tövbə edəcək əməlindən, çirkin əməlindən çəkinəcək. Sual verir ki, mən bu pulu ona verə bilərəm, verə bilmərəm. Bəli, sizin pulu ona verməyinizin heç bir eybi yoxdur. Borc verirsiniz və inşallah da o tövbə edib bu çirkin əməlindən qaydar. Çünki siz qumar oynamaq üçün pul vermirsiniz ona. Siz ona sadəcə borc verirsiniz. Əlbəttə, o şəxs edə bilər şəri baxımdan onlara pul verməsini, hətta pulu vermək haramdır da. Və müqabil tərəfdə alıb onu istifadə edə bilməz. Onlar üçün də haramdır. Amma məcbur edirlər, məcburdur, versin və siz də pulu ona verə bilərsiniz. Soruşur, yağış yağırdı və metroda bir şəxslə yanaşı əyləşmişdim. Və çox güman edirəm ki, onun libası da dəri idi. Və mənim üst geyimim də yaş keçəcək qədər islanmışdı. Və bunun libası toxunub yanında əyləşdiyi şəxsin libasına. Bilmək istəyir ki, bunun bədəni, libası nəcis olub, yoxsa olmayıb? Xeyr, heç bir problemi yoxdur. Əvvəla, məlum deyil özünüzün dediyiniz kimi o dəridir və dəri deyil. İkincisi də budur ki, dəri olduqdan sonra onun haram, nəcis olub olmasında və murdar olub olmamasına yəqininiz yoxdur. Ona görə də ki, heç bir işqalı yoxdur bunun və nəcis olmur. Mümkündür ki, belə bir, əlbəttə, indi oxuyanda bu dəqiqə zehnimə gəlir, bu sualı verən, məsələn, Rusiyadan olsun, Azərbaycandan olmasın. Azərbaycanda olsa ki, heç bir problemi yoxdur. Dəri olsun müqabil tərəfin geyimi. Paçdır, müsəlman ölkəsidir. Ola bilsin sualı göndərən Rusiyadan, Almaniyadan və s. qeyri-müsəlman ölkəsindən bu sualı göndərsin. Bəli, burada da həmçinin nə qədər ki məlum deyil, o dəridir, heç bir işqalı yoxdur. Hətta dəri olduğu, məlum olduqdan sonra da qeyri-şəri yolla kəsilməsinə nə qədər ki yəqin etməmişik, onun nəcasətini müasir çoxlu müştəhidlər fətva vermirdilər və bunun bədəni xülasə olaraq nəcis olmur. Soruşurlar, rəssamlıq və heykəltaraşlığın hökmü nədir? Rəssamlığın heç bir eybi yoxdur. Yəni, rəssamlıq edir, vərəqə rəsm çəkir, divara rəsm çəkir. İstər insanların şəklini çəksin, heyvanların şəklini çəksin, təbiət şəklini çəksin, canlı-cansız heç bir işqalı yoxdur. Əgər təkcə rəsm çəkməkdirsə. Amma heykəltaraşlıq, heykəltaraşlıq buyururlar ki, əgər canlılar, cansızların heykəllərinin eybi yoxdur. Təsəvvürün heykəl düzəldib bir təbiətdən, bir heykəl düzəldib ki, orada təbiəti təzahür etdirib. Eybi yoxdur. Və yaxud ağac heykəli yaradıbdır. Təraş edibdir. Eybi yoxdur. Amma canlıların, insanların, heyvanların heykəlini düzəltmək, yaratmaq, əgər kamil olarsa, məsələn, kamil bir insanın heykəlini təraş edibdir, bu haramdır, caiz deyil bu işi görmək. Amma naqis olarsa, təkcə təsəvvür edin, çox zaman bu işi görürlər, başı və sinəsi, məsələn, qollarının yarısı. Bunu bir sıra müştəhidlər buyurur, işqalı yoxdur. Amma bəzi müştəhidlər bunu da vacib ehtiyatda əsasən caiz bilmirlər. Amma canlı insanın ya heyvanın ya canlı cisimlərinin bir üzvünü çəkir. Bir üzvünü, məsələn, heykəlini düzəldir. Qolunu, ayağını, təkcə başını, yəni baş və bədən deyil, təkcə başını və yaxud alnından yuxarı saçını naqis şəkildə bunun işqalı yoxdur. Amma hər halda bunların buyururlar saxlamağın və alış-verişinin şəri baxımdan problemi yoxdur. Növbəti sual belədir. Bəli, sual çoxdur, bunu qısasını mən istəyirəm deyəm. Sualın zahiri bundan ibarətdir ki, nisiyə alver barəsində və həmçinin nisiyənin əksi olan alver barəsində sual edir, sual verən. Buyurur ki, mən neçə cür fərz edir? Mən pulu verirəm, amma müqabil tərəf malı deyir ki, 3-4 gündən sonra mənə verəcək. Və yaxud malı verirəm, müqabil tərəf deyir ki, pulunu 3-4 gündən sonra verəcək. Bunun hökmü nədir? 4-5 cür burada fərziyələr edibdir sual verən. Amma hamısı bunun qayıdır 2 alverə. Onun biri nisiyədir, heç bir işqalı yoxdur. Nisiyənin müddəti olmalıdır. Məsələn, 3 gün ərzində, 10 gün ərzində malı verirəm ki, pulu mənə versin. Möhlət verirəm pulu verməkdə. Bunun eybi yoxdur. Bu alver səhidir və nisiyədir. Və yaxud pulu verir, vaxt alır ki, müəyyən müddətdə malı buna gətirsin. Buna da sələf və yaxud sələm deyərlər, bunun da heç bir işqalı yoxdur. Burada mən bir məsələdə zeyhnimə gəlir ki, müddəti, bəli, 3-4 gün burada, yəni bir növ tərdidlə, deyək ki, 3-4 gün ərzində belə yazır sual verən, vaxt alır bundan bu alverdə. Bunun işqalı var, xeyr, 3-4 gün, 4-5 gün, yəni dəqiq müəyyən edir. Hansı vaxta qədər gəlir, dəqiq müəyyən etmirsə, təqribidirsə, xeyr. Bu alver nisiyə deyil, nağddır və nağd olduğu üçün təqribi müəyyən edibdirsə, nağd olduğu üçün istədiyi zaman bunun pulunu ala bilər. Bu həqiqətdə belədir. Nağd alver edib, lakin möhlət istəyib bundan. Və möhlətini də müəyyən etməyib neçə gün. Bu, nağd alverdir. Müəyyən dəqiq etmədiyi üçün istədiyi vaxt bu pulunu ala bilər. Amma nisiyədə belə deyil. Nisiyədə müəyyən bir vaxt təyin olunur və o müəyyən bir vaxtda mənim haqqım yoxdur ondan pulumu tələb edəm. Və hətta o pulu versə də mənim haqqım var ki, həmin zaman almayam. Belə bir məsələ də var. Amma 3-4 gün deyib 3 günə yaxud 4 günə. Bunun eybi yoxdur. Yəni 4 günə dək mən edə bilərəm. Yəni o müqabil tərəf edə bilər pulu gecikdirsin. Yəni burada 3-4 gün tərdidlə və tərəddüdlə deməyin işqalı yoxdur. Salam əleykum. Mən atamın böyük oğluyam. İstəyirik onun namazlarını ailəvi şəkildə qılaq. Bu düzgündürmü? Bəli, heç bir eybi yoxdur. Yəni belə başa düşürəm ki, istəyir bir hissəsini bacısı qılsın, bir hissəsini digər qardaşı qılsın. Və yaxud anası qılsın. Heç bir eybi yoxdur. Böyük oğlun boynunda bu iş vacibdir, amma digərləri də qıla bilər. Daha yaxşı yolu bundan ibarətdir ki, məsələn, hər biri qılanda gün namazları qılsın. Məsələn, deyək ki, bunun sayır qardaşlar hərəsi bir ilin namazını və yaxud neçə günün namazını, neçə ayın namazını, yəni tamamilə qılanda bir günün namazını sübh, zöhr, əsr, Məğrib işə bu şəkildə qılsınlar. Bu, daha yaxşı yoludur. Amma bir miqdar fərzlər də biz edə bilərik. İstəyir bir bacısı sübhləri qılsın, qardaşı zöhr və əsri qılsın, bu, məğrib işaları qılsın. Bu şəkildə də olar. Hətta bu cürdə olar ki, biri məğribi qılsın, digəri işanı qılsın. Bu, bir miqdar ehtiyata xilafdır. Nə üçün? Çünki burada tərtibi riayət etmək lazımdır. Əgər belə qılınırsa, mütləq gərək birinci Hər kəs məğribi qılırsa, həmin günün məğribini öncə qılsın. Sonra o biri şəxs bundan sonra təxirlə işanı qılsın. Zöhr əsrdə bu kimidir? Ki, tərtib riayət olunmalıdır. Ona görə dedik ki, yaxşıdır. Gün şəkilində qəzaları təyin etsinlər. Hərəsi bir günün namazını tam şəkildə qılsın. Salam əleykum, əleykumussalam. Bir idarənin sürücüsü yanacaq satır və bu yanacağı əsl qiymətindən ucuz satır. Bilmək istəyirəm ki, onu almağın hökmü nədir? Yəni, sualda məlumdur. Yəni, şirkət sürücüsüdür. Yəni, sualın özünün bir növ şahidləri var. Şirkət sürücüsüdür və yanacaq da ona şirkətin yanacağıdır və dövlətin yanacağıdır, havayı verilibdir. O da onu satır ucuz qiymətinə və qeyri-qanuni olaraq almaq onu caiz deyil, haramdır, alıbdırsa, bəli, öhdəsində qalır bunun və əgər soruşsa ki, bəs neyinək bu qədər ki, bu işi görmüşük, gərək onun pulunu həmin şirkətin hesabına qaytarsın. Sual verirlər ki, zöhr namazı nə zaman qəzaya gedir? Vacibdir ki, zöhr və əsr namazını günəşin qurubuna dək, yəni gün batana dək qılsın insan. Bu vacibdir. Amma əgər qılmazsa məğrib və işa vaxtına dək gərək qılsın. Yəni təqribən bir 20 dəqiqə fərq edir gün batanla məğrib işa arasında. Əlbəttə fəsillərdə bu dəqiqələr müxtəlif də ola bilər. O 20 dəqiqə ərzində, 15 dəqiqə ərzində, 17 dəqiqə ərzində qılsın zöhr və əsr namazını. Mahfiz zimmə niyyəti ilə, əda və qəza niyyəti etməsin. Boynumda olan vacib namazı qılıram qürbətən ilə Allah. Zöhr və əsr namazını. Artıq məğrib və işanı keçərsə, bu zaman qəza niyyəti ilə qılınacaqdır. Həmçinin buna oxşar məsələni də deyək ki, məğrib və işa namazında da belədir. Gecənin yarısına dək vacibdir insan onu qılsın. Əgər gecənin yarısından ötərsə, sübh azanına dək mahfiz zimmə niyyəti ilə qılmalıdır. Əda və qəza niyyəti etmədən, amma sübh azanından sonra qəza olur. Bugünkü verilişimiz də sona yetdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.